Ужо за гадзіну да пачатку ўрачыстай службы інгрэсу яго эксцэленцыі мітрапаліта Менска-Магілёўскага Тадэуша Кандрусевіча катэдральны касцёл і ўсе падыходы да яго былі поўны людзей. Спецыяльна запрошаныя службы парадку, міліцыі, ДАІ, хуткай дапамогі з раніцы дзяжурылі перад катэдрай, каб аказаць неабходную дапамогу ў разе патрэбы. Два кардыналы, 19 біскупаў, каля 300 святароў і братоў сясцёр законных з усёй дыяцэзіі, каля 20 розных радыётэлеканалаў, друкаваных выданняў, каля 2000 вернікаў, госці з Аўстрыі, Літвы, Польшчы, Расіі, дыпламатычны корпус, усе прыехалі прывітаць новага духоўнага кіраўніка католікаў Беларусі. Святая цырымонія распачалася з урачыстага ўваходу яго эксцэленцыі ў храм. Уводзілі і суправаджалі арцыбіскупа да алтара, нунцы ў краіне арцыбіскуп Марцін Відавіч і біскуп Антоні Дзімянка, які апошні год выконваў абавязкі апостальскага адміністратара Менска-Магілёўскай дыяцэзіі. Таксама ганаровымі прадстаўнікамі Сусветнай каталіцкай царквы разам з новым мітрапалітам крочылі кардынал Свёнтак і кардынал Шока. Потым на пачатку літургіі на лацінскай і беларускай мовах была зачытана папская була – дакумент аб прызначэнні Тадэуша Кандрусевіча арцыбіскупам мітрапалітам Менска-Магілёўскім. Пасля гэтага мітрапаліт прыняў біскупскі пастарал – знак біскупскай улады, а ўсе святары, прадстаўнікі законных грамаджэнняў, свецкіх вернікаў прысягнулі яго эксцэленцыі на вернасць і паслухмянасць. Падчас свайго слова яго эксцэленцыя Тадэуш Кандрусевіч звярнуўся да ўсіх структур каталіцкай царквы Беларусі і грамадства паасобку, да біскупаў, святароў, манахаў, сем'яў, вернікаў, моладзі, інтэлігенцыі, з заклікам да супрацоўніцтва і сумеснай дарогі ў служэнні Пану Богу. Евангелія павінна перамяніць нас. Таму, напрыканцы сваёй прамовы сказаў арцыбіскуп, змесцім у цэнтры нашага жыцця Бога. Пасля літургіі галоўнага душпастыра Беларусі арцыбіскупа мітрапаліта Менска-Магілёўскага Тадэуша Кандрусевіча віншавалі з пасады і жадалі поспехаў. Ад імя прэзідэнта краіны, упаўнаважаны па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў Леанід Гуляка, кардынал Казімір Свёнтак, біскуп Александр Кашкевіч, апостальскі візітатар для грэка-каталікоў Беларусі архімандрыт Сергій Гаек. Скончылася свята гімнам «Магутны Божа» і ўрачыстай працэсіі выхаду яго эксцэленцыі мітрапаліта Менска-Магілёўскага Тадэуша Кандрусевіча з касцёла нібыта ў новы свет, новую дзейнасць.